Blasiða 49. Mannlíf. Á Vesturlandi eru nokkrir þéttbýlisstaðir en 10 staðir eru með fleiri en 50 íbúa. Akranes er fjölmennasti þéttbýlisstaðurinn. Aðrir stórir þéttbýlisstaðir á Vesturlandi eru Borgarnes, Ólafsvík, Grundarfjörður og Stykkishólmur. Við hlið textans er ljósmynd sem sýnir írska daga á Akranesi. Atvinnulíf. Á Vesturlandi er atvinnulíf fjölbreytt. Má þar nefna öflugan sjávarútveg, stóriðju og landbúnað. Á öllu Vesturlandi er ferðaþjónusta vaxandi atvinnugrein enda margt spennandi að skoða bæði fyrir innlenda og erlenda ferðamenn. Fjölbreyttast er atvinnulífið syðst á svæðinu og þar eru verslun og þjónusta einnig mest. Akranes og Borgarnes njóta þess að vera stutt frá höfuðborgarsvæðinu og þangað sækja mörg fyrirtæki á Vesturlandi ýmsa þjónustu. Samgöngur. Samgöngur á Vesturlandi eru almennt góðar. Þar þarf þó að fara tvo fjallvegi. Bröttubrekku liggur leiðin vestur í Dali og á hringveginum liggur leiðin Holtavörðuheiði norður í land. Margar góðar hafnir eru í landshlutanum. Hvalfjarðargöng liggja undir Hvalfjörð og stytta leiðina milli Vesturlands og höfuðborgarsvæðisins töluvert. Neðst á síðunni, hægra megin, er ljósmynd sem sýnir Hvalfjarðargöng. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Samgöngur er notað ferðir manna og varnings á milli tveggja staða, oftast á vegum.